baxdınız. Xeyr, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Suriyada mühasirəyə alınmış Hələb şəhərində 3 gün davam edən atəşkəs rejiminin dayandırılmasından sonra hərbi əməliyyatlar yenidən bərpa edilib. Rusiya və Suriyanın hərbi təyyarələri şəhərə havadan zərbələr endirib. Üsyançı qüvvələr isə şəhərin hökumətin nəzarətində olan qərb hissələrini müttəfiq körfəz ölkələrindən aldıqları qrad tipli raketlərdən atəşə tutub. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti IŞİD-in İraqda sonuncu istinadgahı olan Mosulun azad edilməsi əməliyyatına yönəldiyi bir vaxt Suriyanın şimalında olduqca ciddi toqquşmaların baş verdiyi bildirilir. Hələbdə hərbi əməliyyatların intensivləşdirildiyi bir vaxt şimalda yerləşən Tel-Rifat şəhəri uğrunda mübarizə gedir. Türkiyənin və ABŞ-ın da dəstəklədiyi bəzi üsyançılar Tel-Rifat şəhərini fevral ayında onun nəzarətini ələ keçirib yerli ərəbləri qovduğu kürdlərdən təmizlənməsi uğrunda döyüşlər aparar. Kürdlərin üstünlük təşkil etdiyi Suriya Demokratik Qüvvələri Tel-Rifat şəhərini və ətrafda bir neçə kəndi onların Rusiyanın dəstəyi ilə hücuma keçən Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsəd tərəfdarı qüvvələrin nəzarətinə keçməməsi üçün ələ keçirdiklərini bildirir. Lakin Amerikanın səsinin keçən ay Türkiyədə qaçqın düşərgəsində müsahibə apardığı bəzi qaçqınlar kürdlərin həmin kəndlərdən ərəbləri qovduğunu və onların yenidən qayıtmasına icazə vermədiklərini bildiriblər. Siyasi kursunu ölkəsinin tarixi müdafiəçisi olan Birləşmiş Ştatlardan Çinlə əməkdaşlığa dəyişmək istəyən Filippin prezidenti Rodrigo Duterte siyasi sınaqla üzləşir. Belə ki, o qanunvericilər, kabinet üzvləri və ictimaiyyətin mübahisəli təklifi qəbul edəcəyini gözləyir. Ötən həftə Pekinə işgüzar səfərində Duterte ABŞ-la əlaqələrini donduracağını və iqtisadiyyatın möhkəmlənməsi üçün yeganə ümid yeri adlandırdığı Çinlə münasibətlərini gücləndirəcəyini elan edib. Duterte bunun ardınca ABŞ əleyhinə çıxışlar edib və Çini dəstəklədiyini bildirib. 4 günlük Pekin səfəri Çinin Filippinlə 13,5 milyard dollarlıq iqtisadi müqavilələr bağlaması və təbii ehtiyatlarla zəngin Cənub Çin dənizinin statusuna dair müzakirəyə başlamaqla bağlı razılıqla nəticələnib. Qərar qəbul edilməzdən əvvəl kabinet üzvləri Çinlə ABŞ münasibətlərinə dair detalları dinləməyə gözləyir. Kabinet üzvləri deyib ki, nazirliklərin rəhbərlərinin Vaşinqtonla əlaqələri kəsərək Pekinlə davam etməyin yolları barədə aydın izahat istəyir. Lakin əhalinin əsasən Amerika tərəfdarı olmasına görə yerli inamsızlıq prezidentin təşəbbüsünü yubandıra bilər. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Keçən gecə Somalinin paytaxtı Mogadişudakı təkər mağazasının yaxınlığında avtomobilə yerləşdirilmiş bombanın partlaması azı 3 nəfərin ölümünə, 4-ünün isə yaralanmasına səbəb olub. Amerikanın səsinin əldə etdiyi məlumatda ölənlər arasında Əl-Şabab qrupunun üzvü olmaqda şübhələnilən avtomobilin sürücüsünün də olduğu deyilir. Mogadişuda partlayışın baş verdiyi yerin yaxınlığında yerləşən Dalsan radiostansiyasının jurnalistinin dediyinə görə güclü partlayışdan sonra yanğın baş verib. Şəhərin media hospitalının həkimləri 4 nəfər yaralının xəstəxanaya gətirildiyi barədə xəbəri təsdiq edib, lakin hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürən olmayıb. Fransanın şimal Kale şəhərində yerləşən cəngəllik kimi tanınan qaçqın düşərgəsinin bu yaxınlarda ləğv ediləcəyi gözlənildiyi üçün oradakı qaçqınlar şəxsi əşyalarını götürərək düşərgəni tərk edirlər. Müvəqqəti düşərgədə acınacaqlı şərtlər altında yaşayan 8 minə yaxın miqrantın evakuasiyasının bir həftə davam edəcəyi gözlənilir. Onlar Fransadakı digər qaçqın mərkəzlərində yerləşdiriləcəklər və sığınacaq üçün müraciət etmək imkanı ilə təmin ediləcəklər. Lakin bəzi miqrantlar Lamanş kanalı vasitəsilə Britaniyaya keçmək istədikləri üçün onların düşərgəni tərk etməyəcəyinə dair narahatlıq mövcuddur. Britaniya artıq düşərgədə yaşayan təxminən 13 min kimsəsiz uşağın bir hissəsini qəbul etməyə başlayıb. Evakuasiya işləri başlamadan bir neçə saat əvvəl düşərgənin dağıdılmasına etiraz edən bəzi qaçqınlarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb. Düşərgə Fransa və Britaniya arasındakı münasibətləri gərginləşdirməklə yanaşı, eləcə də Kaledəki yerli əhali arasında da gərginliyə yol açıb. ABŞ-ın qərb sahilində yerləşən Kaliforniya ştatında şose ilə gedən turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub, nəticədə 13 nəfər həlak olub və azı 31 nəfər xəsarət alıb. Kaliforniya magistral patrul xidmətinin sözcüsü qəzanın avtobus Kaliforniya ştatının Termal şəhərində yerləşən Red Earth kazinosundan Los Angeles şəhərinə geri qayıdan zaman baş verdiyini bildirib. Hadisənin səbəbi müəyyən edilməyib, lakin Kaliforniya magistral patrul xidmətinin şöbə müdürü Jim Abele yüksək sürətin hadisənin baş vermə səbəblərindən biri olduğunu ehtimal edir. Avtobusun sürücüsü hadisə zamanı keçinib, yük maşının sürücüsü isə yüngül xəsarət alıb. ABL ölənlərin hansı millətlərə mənsub olduğu barədə dəqiq fikir söyləməsə də, ölənlərin əksəriyyətinin İspan olduqlarını ehtimal etdiyini bildirib. Rəsmilər Meksika, Yaponiya və Avstraliyanın konsulluqları ilə əlaqə saxlamaqdadır. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizə xitab edirəm. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Demokratlar Donald Trump'ı hədəf alıb.
Now the whole world has heard how Donald Trump treats women and
onlar həm də respublikaçı qanunvericiləri onların prezidentliyə namizədləri ilə sınağa çəkir və onlara qarşı öz sözləri ilə hücum edir.
I think we're going to make America great again, right?
I'll support the Republican nominee.
I plan to support the Republican nominee.
Bu yaxınlarda bəzi respublikaçılar açıq şəkildə Trump'ı rədd edib.
Mənim üçün partiyamın namizədindən imtina etmək xoş bir hal deyil.
Başqaları isə gah onu dəstəkləyir, gah da rədd edir və ya könülsüz bir şəkildə onun arxasında durur və demokrat namizəd Hillary Clintonın ondan daha pis olduğunu iddia edir.
Mən məxfi məlumatları Hillary Clintona etimad edə bilmərəm. Respublikaçılar üçün ən böyük problem onların əsas tərəfdarlarıdır. Səs verməyə gəlib səs verən insanlar hələ də Donald Trump'ı dəstəkləyir.
Demokratlar senatda əksəriyyət ələ keçirmək üçün Hillary Clinton qalib gəlsə 4, Donald Trump qələbə çalsa isə 5 yer qazanmalıdır.
Məncə biz senatdakı əksəriyyəti geri alacağıq. Respublikaçılar partiyası acınacaqlı vəziyyətdədir və onlar, yəni hazırda vəzifədə olan senatorlar Trump'la nə edəcəklərini bilmir.
Respublikaçılar bu il senatda demokratlardan 2 dəfə çox yeri qorub saxlamağa çalışır. Senatdakı nüfuzlu respublikaçılar çətin sınaq qarşısında olduqlarını anlayır. Ancaq rəy sorğuları respublikaçıların fəlakətlə üzləşəcəyini işarə etmir. Partiyanın əksər yüksək səviyyəli senatorları yenidən seçilmək üçün rəqiblərinə xeyli öndədir. Başqalarına gəldikdə isə onlarla demokrat rəqibləri arasında sadəcə bir neçə faiz səs fərqi var və bəzilər hətta öndə gedir. Və Clinton prezident seçilsə, ona qarşı mübarizə apara bilmək üçün yerlərini saxlamağın vacib olduğunu iddia edirlər.
Bu seçkidə kimin qalib gəlməsinə baxmayaraq ABŞ senatında Birləşmiş Ştatların gələcək prezidentinə qarşı müqavimət göstərəcək insanları olmalıdır.
Bununla belə respublikaçı strateqlər ehtimal edir ki, Trump kongresdə respublikaçıların məğlubiyyətinə başa gələ bilər.
Əgər Donald Trump seçkidə 10% səs fərqi ilə məğlub olsa, nümayəndələr palatası təhlükəyə girəcək. Senat isə onsuz da silkələnəcək.
Hələlik isə demokratlar respublikaçıları Trumpla sınağa çəkməyə davam edəcək.
Would you tell a child to aspire to be like Donald Trump? Would you point to him as a role model?
Absolutely. Respublikaçılar isə onlara müqavimət göstərməyə çalışacaq.
Both Donald Trump and Hillary Clinton are far from perfect, and I'm not perfect either.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüşzadə, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanansesi.org-dur.
Azərbaycanda siyasi məhbus kimi tanınan insanlarla bağlı iki siyahı dərc edilibdir. Siz hər iki siyahının hazırlayan işçi qrupda iştirak edibsiniz. 94 nəfərlik yoxsa 166 nəfərlik siyahı daha realdır.
Deməli, mən birinci işçi qrupda, bu 94 nəfərin siyahısını verən işçi qrupda, sonradan mənim adım orada olub, amma mən o işçi qrupda təmsil olunmamışam, amma istəmişəm orada. Və ikinci 166 nəfərlik siyahının qrupunda isə çox fəal iştirak eləmişəm, işləmişik. Və ikinci qrup, 166 nəfərlik siyasi məhbus qrupu daha etibarlıdır, daha sağlam əsaslar var.
Niyə? Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, daha geniş baxmışıq. Yəni, səthi yanaşılmayıb. Və biz bütün nardaran hadisələrində iştirak edənlərin, hətta bəzi jurnalistlərin, hansı ki birinci qrup onu siyahlara salmayıblar, və siyahlara salınan bəzi adamlarda da müəyyən yanlışlıqlara yol verilib, biz onları eləməmişik. Və biz hesab edirik ki, nardaran hadisələrində iştirak edən və o hadisələrdə həbs olunan hər kəs siyasi məhbusdur. Yəni, əsasən də nardaran məsələlərində fərqli mövqələrimiz var.
Kriteriya nə olubdur?
Kriteriya Avropa Şurasının, Christopher Strasser'in o vaxtı o siyasının deyək ki, əsasını təşkil edən Avropa Şurasının 3 oktyabr 2012-ci il tarixli siyasi məhbus kriteriyaları olub. 5 kriteriya var, hansı ki Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunub. Yəni, biz öndə o kriteriyaları tutmuşuq.
Siyahını hazırlayan hər iki qrup hüquq müdafiəçilərinin birgə müzakirələr aparması mümkündürmü? Bu istiqamətdə danışıqlar aparılırmı?
Mümkündür. Yəni, biz o vaxtda bunu dedik, laf əvvəlki vaxtlardan mən həbsdən çıxandan bu məsələ ilə aktiv şəkildə məşğul oldum, dəfələrlə bir araya gəlmənin yollarını aradım. Biz hamımız. Və təbii ki, bir arada olmaq mümkündür. Sadəcə olaraq, ortada müəyyən iddialar, müəyyən siyasi məhbusların bir ələ, bir mərkəzə, bir monopoliya götürülməsi cəhdlərini hiss edirəm. Təbii ki, o yol verilməzdir. Amma digər formada əslində o siyahı ilə bu siyahı da tamdır. Yəni, həmin 94 nəfərlik siyahının hamısı bizim 166 nəfərlik siyahıda var. Sadəcə, biz biraz daha geniş tutmuşuq. Bilirsiniz, siyasi məhbus məsələsində müstəntiq və prokuror kimi hərəkət eləmək olmaz. Yəni, biz siyasi məhbusların olduğunu və bunların çox olduğunu diqqətə çatdırmalıyıq. Müəyyən rəqəm çərçivəsində, tutaq ki, 90 civarında məhdudlaşma olmaz.
Siyasi məhbus kimi tanınan insanların hüquqlarının müdafiəsi sayəsində hansı tədbirlər planlaşdırırsınız? Hazırlanan siyahılar hökumət qurumlarına və beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilibmi?
Çox ciddi işlər görülməlidir. Mən bu məsələ ilə həbsdən çıxandan sonra daha ciddi danış olmuşam. Son dərəcə ciddi boşluqlar var. Təsəvvür edin ki, ömürlük məhkum olunan və Avropa Şurası tərəfindən tanınan məhbusların keyslərinin bəziləri hələ hazır deyil. Yəni, bu məsələ çox ciddi problemdir. Və təbii ki, həm hökumət qurumlarına, həm beynəlxalq təşkilatlara, həm ingilis dilində, həm rus dilində tərcümə olunub veriləcək, verilib də. Və biz bu məsələni çox şaxəli aparmaq niyyətindəyik. Təkcə siyasi məhbusların siyasi hazırlanmamalıdır bu ölkədə. Bu ölkədə siyasi məhbusları türmələrə və uzun illərlə məhkum edilməyə aparan müstəntiqlərin, prokurorların və hakimlərin də siyasi hazırlanmalıdır. Güman ki, bizim gələcək siyahlarımızda bir neçə siyah olacaq. Həm siyasi məhbusların siyahısı, həm siyasi məhbusları ora göndərənlərin, siyasi müstəntiqlərin, prokurorların, hakimlərin, işgəncəyə məruz qalanların siyahısı, işgəncəyə məruz qoyanların siyahısı və deyək ki, həbs olunmayan, amma eyni zamanda mütəmadi təqib altında olan insanlar var, aktiv insanlar. Təbii ki, onlar da artıq bizim diqqətimizə gəlir ki, bu dəqiqə polis idarələrində yüzlərlə aktiv insanların siyahları mövcuddur və o siyahlar əsasında insanlara təzyiq göstərirlər. Bu iş çox geniş şaxəli işdir və mən inanıram ki, biz bunun öhdəsindən gələ biləcəyik.
Hökumət rəsmiləri Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını bildirir. Siyasi məhbus kimi tanıdığınız insanlarla bağlı problemi hökumət rəsmiləri ilə müzakirə edib orta məhbəzə gəlmək mümkündürmü? Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz?
Hökumət bir addım atsın, biz 21 addım ataq. Mən elə həmişə elə görürəm və hökumətlə danışmaqdan, hökumətin səlahiyyətli nümayəndələrindən bu məsələləri müzakirə etməkdən heç vaxt geri çəkilmək olmaz. Hökumət illa deyirsə ki, siyasi məhbus yoxdur, o məsələni də müzakirə eləmək olar. Onların xoşuna siyasi məhbus termini gəlmirsə, onların xoşuna gələn terminin ətrafında da müzakirə eləmək olar. Amma hökumətin də özünün qəbul elədiyi bir termin var. Hökmlərində, mühakimələrində müəyyən ziddiyyətlər olan, suallar yaranan məhbuslar. Bunlar onu 2 il bundan əvvəl o məsələdə bir anlaşma eləmişdilər. Ad nə olursa olsun, bu ölkədə şərlənən adamlar varsa, qanunsuz və əsassız həbs olunan adamlar varsa, istəyirsən hökumət buna siyasi məhbus desin, istəyirsən problemli məhbus desin. Bunu müzakirə eləmək mümkündür. Mən eləsə bilirəm ki, hökumətin arzusu olarsa, istəyi olarsa və bu məsələ qarşı durmaya getmədən, böyük deyək ki, dünyanın ciddi təşkilatları tərəfindən də qınaq obyekti olmadan, biz təbii ki, məsələn, daxildə həll eləməyin yollarını məncə tapa bilərik.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Suriyadan mühasirəyə alınmış Hələb şəhərində 3 gün davam edən atəşkəs rejiminin dayandırılmasından sonra hərbi əməliyyatlar yenidən bərpa edilib. Rusiya və Suriyanın hərbi təyyarələri şəhərə havadan zərbələr endirib. Üsyançı qüvvələr isə şəhərin hökumətin nəzarətində olan qərb hissələrini müttəfiq körfəz ölkələrindən aldıqları qrad tipli raketlərdən atəşə tutub. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti IŞİD-in İraqda sonuncu istinadgahı olan Mosulun azad edilməsi əməliyyatına yönəldiyi bir vaxt Suriyanın şimalında olduqca ciddi toqquşmaların baş verdiyi bildirilir. Hələbdə hərbi əməliyyatların intensivləşdirildiyi bir vaxt şimalda yerləşən Tel Rifat şəhəri uğrunda mübarizə gedir. Türkiyənin və ABŞ-ın da dəstəklədiyi bəzi üsyançılar Tel Rifat şəhərini fevral ayında onun nəzarətini ələ keçirib yerli ərəbləri qovduğu kürdlərdən təmizlənməsi uğrunda döyüşlər aparır. Kürdlərin üstünlük təşkil etdiyi Suriya Demokratik Qüvvələri Tel Rifat şəhərini və ətrafda bir neçə kəndi onların Rusiyanın dəstəyi ilə hücuma keçən Suriya Prezidenti Bəşar Əl-Əsəd tərəfdarı qüvvələrin nəzarətinə keçməməsi üçün ələ keçirdiklərini bildirir. Lakin Amerikanın səsinin keçən ay Türkiyədə qaçqın düşərgəsində müsahibə apardığı bəzi qaçqınlar kürdlərin həmin kəndlərdən ərəbləri qovduğunu və onların yenidən qayıtmasına icazə vermədiklərini bildiriblər. Siyasi kursunu ölkəsinin tarixi müdafiəçisi olan Birləşmiş Ştatlardan Çinlə əməkdaşlığa dəyişmək istəyən Filippin prezidenti Rodrigo Duterte siyasi sınaqla özləşir. Belə ki, o qanunvericilər, kabinet üzvlər və ictimaiyyətin mübahisəli təklifi qəbul edəcəyini gözləyir. Ötən həftə Pekinə işgüzar səfərində Duterte ABŞ-la əlaqələrini donduracağını və iqtisadiyyatın möhkəmlənməsi üçün yeganə ümid yeri adlandırdığı Çinlə münasibətlərini gücləndirəcəyini elan edib. Duterte bunun ardınca ABŞ əleyhinə çıxışlar edib və Çini dəstəklədiyini bildirib. 4 günlük Pekin səfəri Çinin Filippinlə 13,5 milyard dollarlıq iqtisadi müqavilələr bağlaması və təbii ehtiyatlarla zəngin Cənub Çin dənizinin statusuna dair müzakirəyə başlamaqla bağlı razılıqla nəticələnib. Qərar qəbul edilməzdən əvvəl kabinet üzvləri Çinlə ABŞ münasibətlərinə dair detalları dinləməyə gözləyir. Kabinet üzvləri deyib ki, nazirliklərin rəhbərlərinin Vaşinqtonla əlaqələri kəsərək Pekinlə davam etməyin yolları barədə aydın izahat istəyir. Lakin əhalinin əsasən Amerika tərəfdarı olmasına görə yerli inamsızlıq prezidentin təşəbbüsünü yubandıra bilər. Dünyaya baxış web xəbəri bülteni izləyirsiniz. Keçən gecə Somalinin paytaxtı Mogadişudakı təkər mağazasının yaxınlığında avtomobilə yerləşdirilmiş bombanın partlaması azı 3 nəfərin ölümünə, 4-ünün isə yaralanmasına səbəb olub. Amerikanın səsinin əldə etdiyi məlumatda ölənlər arasında Əl-Şabab qrupunun üzvü olmaqda şübhələnilən avtomobilin sürücüsünün də olduğu deyilir. Mogadişuda partlayışın baş verdiyi yerin yaxınlığında yerləşən Dalsan radiostansiyasının jurnalistinin dediyinə görə güclü partlayışdan sonra yanğın baş verib. Şəhərin media hospitalının həkimləri 4 nəfər yaralının xəstəxanaya gətirildiyi barədə xəbəri təsdiq edib, lakin hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürən olmayıb. Fransanın şimal Kale şəhərində yerləşən cəngəllik kimi tanınan qaçqın düşərgəsinin bu yaxınlarda ləğv ediləcəyi gözlənildiyi üçün oradakı qaçqınlar şəxsi əşyalarını götürərək düşərgəni tərk edirlər. Müvəqqəti düşərgədə acınacaqlı şərtlər altında yaşayan 8 minə yaxın miqrantın evakuasiyasının bir həftə davam edəcəyi gözlənilir. Onlar Fransadakı digər qaçqın mərkəzlərində yerləşdiriləcəklər və sığınacaq üçün müraciət etmək imkanı ilə təmin ediləcəklər. Lakin bəzi miqrantlar La-Manş kanalı vasitəsilə Britaniyaya keçmək istədikləri üçün onların düşərgəni tərk etməyəcəyinə dair narahatlıq mövcuddur. Britaniya artıq düşərgədə yaşayan təxminən 13 min kimsəsiz uşağın bir hissəsini qəbul etməyə başlayıb. Evakuasiya işləri başlamadan bir neçə saat əvvəl düşərgənin dağıdılmasına etiraz edən bəzi qaçqınlarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb. Düşərgə Fransa və Britaniya arasındakı münasibətləri gərginləşdirməklə yanaşı, eləcə də Kaledəki yerli əhali arasında da gərginliyə yol açıb. ABŞ-ın qərb sahilində yerləşən Kaliforniya ştatında şose ilə gedən turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub, nəticədə 13 nəfər həlak olub və azı 31 nəfər xəsarət alıb. Kaliforniya magistral patrul xidmətinin sözcüsü qəzanın avtobus Kaliforniya ştatının Termal şəhərində yerləşən Red Earth kazinosundan Los Angeles şəhərinə geri qayıdan zaman baş verdiyini bildirib. Hadisənin səbəbi müəyyən edilməyib, lakin Kaliforniya magistral patrul xidmətinin şöbə müdürü Jim Abele yüksək sürətin hadisənin baş vermə səbəblərindən biri olduğunu ehtimal edir. Avtobusun sürücüsü hadisə zamanı keçinib, yük maşının sürücüsü isə yüngül xəsarət alıb. Abele ölənlərin hansı millətlərə mənsub olduğu barədə dəqiq fikir söyləməsə də, ölənlərin əksəriyyətinin İspan olduqlarını ehtimal etdiyini bildirib. Rəsmilər Meksika, Yaponiya və Avstraliyanın konsulluqları ilə əlaqə saxlamaqdadır. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizinlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Demokratlar Donald Trump'a hədəf alır.
Now the whole world has heard how Donald Trump treats women and
onlar həm də respublikaçı qanunvericiləri onların prezidentliyə namizədləri ilə sınağa çəkir və onlara qarşı öz sözləri ilə hücum edir.
I think we're going to make America great again, right?
I'll support the Republican nominee.
I plan to support the Republican nominee.
Bu yaxınlarda bəzi respublikaçılar açıq şəkildə Trump'ı rədd edir.
Mənim üçün partiyamın namizədindən imtina etmək xoş bir hal deyil.
Başqaları isə gah onu dəstəkləyir, gah da rədd edir və ya könülsüz bir şəkildə onun arxasında durur və demokrat namizəd Hillary Clinton'ın ondan daha pis olduğunu iddia edir.
I don't trust Hillary.
Mən məxfi məlumatları Hillary Clinton'a etimad edə bilmərəm.
She cannot handle it.
The biggest problem for a lot of these Republicans.
Respublikaçılar üçün ən böyük problem onların əsas tərəfdarlarıdır. Səs verməyə gəlib səs verən insanlar hələ də Donald Trump'ı dəstəkləyir.
They're still supporting Donald Trump.
Demokratlar senatda əksəriyyət ələ keçirmək üçün Hillary Clinton qalib gəlsə 4, Donald Trump qələbə çalsa isə 5 yer qazanmalıdır.
Məncə biz senatdakı əksəriyyəti geri alacağıq. Respublikaçılar partiyası acınacaqlı vəziyyətdədir və onlar, yəni hazırda vəzifədə olan senatorlar Trump'la nə edəcəklərini bilmir.
Respublikaçılar bu il senatda demokratlardan 2 dəfə çox yeri qorub saxlamağa çalışır. Senatdakı nüfuzlu respublikaçılar çətin sınaq qarşısında olduqlarını anlayır. Ancaq rəy sorğuları respublikaçıların fəlakətlə üzləşəcəyini işarə etmir. Partiyanın əksər yüksək səviyyəli senatorları yenidən seçilmək üçün rəqiblərinə xeyli öndədir. Başqalarına gəldikdə isə onlarla demokrat rəqibləri arasında sadəcə bir neçə faiz səs fərqi var və bəzilər hətta öndə gedir. Və Clinton prezident seçilsə, ona qarşı mübarizə apara bilmək üçün yerlərini saxlamağın vacib olduğunu iddia edirlər.
Bu seçkidə kimin qalib gəlməsinə baxmayaraq, ABŞ senatında Birləşmiş Ştatların gələcək prezidentinə qarşı müqavimət göstərəcək insanları olmalıdır.
Bununla belə respublikaçı strateqlər ehtimal edir ki, Trump kongresdə respublikaçıların məğlubiyyətinə başa gələ bilər.
Əgər Donald Trump seçkidə 10% səs fərqi ilə məğlub olsa, nümayəndələr palatası təhlükəyə girəcək. Senat isə onsuz da silkələnəcək.
Hələlik isə demokratlar respublikaçıları Trumpla sınağa çəkməyə davam edəcək.
Would you tell a child to aspire to be like Donald Trump? Would you point to him as a role model?
Absolutely.
Respublikaçılar isə onlara müqavimət göstərməyə çalışacaq.
Both Donald Trump and Hillary Clinton are far from perfect, and I'm not perfect either.
Vaşinqtondan Əzizə Gürsadə, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanansesi.org-dur.
Azərbaycanda siyasi məhbus kimi tanınan insanlarla bağlı iki siyahı dərc edilibdir. Siz hər iki siyahının hazırlayan işçi qrupda iştirak edibsiniz. 94 nəfərlik yoxsa 166 nəfərlik siyahı daha realdır?
Deməli, mən birinci işçi qrupda, bu 94 nəfərin siyahısını verən işçi qrupda, sonradan mənim adım orada olub, amma mən o işçi qrupda təmsil olunmamışam, amma istəmişəm olun. Və ikinci 166 nəfərlik siyahının qrupunda isə çox fəal iştirak eləmişəm, işləmişik və ikinci qrup 166 nəfərlik siyasi məhbus qrupu daha etibarlıdır, daha sağlam əsaslar var.
Niyə? Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, daha geniş baxmışıq. Yəni, səthi yanaşılmayıb. Və biz bütün nardaran hadisələrində iştirak eləyənlərin, hətta bəzi jurnalistlərin, hansı ki birinci qrup onu siyahlara salmayıblar və siyahlara salınan bəzi adamlarda da müəyyən yanlışlıqlara yol verilib, biz onları eləməmişik. Və biz hesab edirik ki, nardaran hadisələrində iştirak eləyən və o hadisələrdə həbs olunan hər kəs siyasi məhbusdur. Yəni, əsasən də nardaran məsələlərində fərqli mövqələrimiz var.
Kriteriya nə olubdur?
Kriteriya Avropa Şurasının, Christopher Strasser'in o vaxtı o siyasının deyək ki, əsasını təşkil edən Avropa Şurasının 3 oktyabr 2012-ci il tarixli siyasi məhbus kriteriyaları olub. 5 kriteriya var, hansı ki Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunub. Yəni biz öndə o kriteriyaları tutmuşuq.
Siyahını hazırlayan hər iki qrup hüquq müdafiəçilərinin birgə müzakirələr aparması mümkündürmü? Bu istiqamətdə danışıqlar aparılırmı?
Mümkündür. Yəni, biz o vaxtda bunu dedik, laf əvvəlki vaxtlardan mən həbsdən çıxandan bu məsələ ilə aktiv şəkildə məşğul oldum, dəfələrlə bir araya gəlmənin yollarını aradım. Biz hamımız. Və təbii ki, bir arada olmaq mümkündür. Sadəcə olaraq, ortada müəyyən iddialar, müəyyən siyasi məhbusların bir ələ, bir mərkəzə, bir monopoliya götürülməsi cəhdlərini hiss edirəm. Təbii ki, o yol verilməzdir. Amma digər formada əslində o siyahı ilə bu siyahı da tamdır. Yəni, həmin 94 nəfərlik siyahının hamısı bizim 166 nəfərlik siyahıda var. Sadəcə, biz biraz daha geniş tutmuşuq. Bilirsiniz, siyasi məhbus məsələsində müstəntiq və prokuror kimi hərəkət eləmək olmaz. Yəni, biz siyasi məhbusların olduğunu və bunların çox olduğunu diqqətə çatdırmalıyıq. Müəyyən rəqəm çərçivəsində, tutaq ki, 90 civarında məhdudlaşma olmaz.
Siyasi məhbus kimi tanınan insanların hüquqlarının müdafiəsi sayəsində hansı tədbirlər planlaşdırırsınız? Hazırlanan siyahılar hökumət qurumlarına və beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilibmi?
Çox ciddi işlər görülməlidir. Mən bu məsələ ilə həbsdən çıxandan sonra daha ciddi tanış olmuşam. Son dərəcə ciddi boşluqlar var. Təsəvvür edin ki, ömürlük məhkum olunan və Avropa Şurası tərəfindən tanınan məhbusların keyslərinin bəziləri hələ hazır deyil. Yəni, bu məsələ çox ciddi problemdir. Və təbii ki, həm hökumət qurumlarına, həm beynəlxalq təşkilatlara, həm ingilis dilində, həm rus dilində tərcüm olunub, veriləcək, verilib də. Və biz bu məsələni çox şaxəli aparmaq niyyətindəyik. Təkcə siyasi məhbusların siyasi hazırlanmamalıdır bu ölkədə. Bu ölkədə siyasi məhbusları türmələrə və uzun illərlə məhkum edilməyə aparan müstəntiqlərin, prokurorların və hakimlərin də siyasi hazırlanmalıdır. Güman ki, bizim gələcək siyahılarımızda bir neçə siyah olacaq. Həm siyasi məhbusların siyahısı, həm siyasi məhbusları ora göndərənlərin, siyasi müstəntiqlərin, prokurorların, hakimlərin, işgəncəyə məruz qalanların siyahısı, işgəncəyə məruz qoyanların siyahısı və deyək ki, həbs olunmayan, amma eyni zamanda mütəmadi təqib altında olan insanlar var, aktiv insanlar. Təbii ki, onlar da artıq bizim diqqətimizə gəlir ki, bu dəqiqə polis idarələrində yüzlərlə aktiv insanların siyahları mövcuddur və o siyahlar əsasında insanlara təzyiq göstərirlər. Bu iş çox geniş şaxəli işdir və mən inanıram ki, biz bunun öhdəsindən gələ biləcəyik.
Hökumət rəsmiləri Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını bildirir. Siyasi məhbus kimi tanıdığınız insanlarla bağlı problemi hökumət rəsmiləri ilə müzakirə edib orta məxrəcə gəlmək mümkündürmü? Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz?
Hökumət bir addım atsın, biz 21 addım ataq. Mən elə həmişə elə görürəm və hökumətlə danışmaqdan, hökumətin səlahiyyətli nümayəndələrinə bu məsələləri müzakirə etməkdən heç vaxt geri çəkilmək olmaz. Hökumət illa deyirsə ki, siyasi məhbus yoxdur, o məsələni də müzakirə eləmək olar. Onların xoşuna siyasi məhbus termini gəlmirsə, onların xoşuna gələn terminin ətrafında da müzakirə eləmək olar. Amma hökumətin də özünün qəbullədiyi bir termin var. Hökumlərində, mühakimələrində müəyyən ziddiyyətlər olan, suallar yaranan məhbuslar. Bunlar onu 2 il bundan əvvəl o məsələdə bir anlaşma eləmişdilər. Ad nə olursa olsun, bu ölkədə şərlənən adamlar varsa, qanunsuz və əsassız həbs olunan adamlar varsa, istəyirsən hökumət buna siyasi məhbus desin, istəyirsən problemli məhbus desin. Bunu müzakirə eləmək mümkündür. Mən elə bilirəm ki, hökumətin arzusu olarsa, istəyi olarsa və bu məsələ qarşı durmaya getmədən, böyük deyək ki, dünyanın ciddi təşkilatları tərəfindən,